Velkommen til Når maden dulmer, en podcastserie om overspisning. Den er for dig, som oplever, at du har svært ved at styre din mad, og hvor tanker om mad og vægt fylder meget. Mit navn er Mette Fuglsang Larsen. Velkommen til.
Hej Mette.
Hej Anne-Sophie.
Så er det tid til endnu et afsnit af Når maden dulmer.
Ja, lige præcis.
Og i dag der skal vi tale om en problematik, som godt kan være lidt svær. Vi har kaldt podcast-afsnittet Oplever du livet som hårdt? Og det er fordi, vi skal tale lidt om den måde, vi anskuer verden på og vores opfattelser af livet sådan helt generelt.
Ja, lige præcis. Det skal vi nemlig. Ja.
Det var selv noget, som jeg arbejdede virkelig meget med på forløbet, så jeg synes, det er spændende, vi har taget den op i dag. Det var også noget, der ændrede meget for mig, da jeg var på mentorforløbet, men også noget, som er en lille smule svært.
Ja.
Så når vi siger til jer derude, at I skal prøve at arbejde med jeres opfattelse af verden, så er det en stor ting at bede om. Det ved vi godt.
Ja.
Men vi håber, at på baggrund af de her sådan et mini-eksempler, vi kommer med, både fra mit liv, men også generelt, at det ligesom kan sætte gang i noget hos jer.
Ja. Men altså meget enig, jeg vil sige, for mig var det også et... Altså det var heller ikke noget, jeg sådan kunne fra den ene dag til den anden, og jeg havde meget modstand på, kan jeg huske i starten, at det var en ting, man kunne. Jeg tænkte, det kan man da ikke. Altså, det kan man da
Nej.
Ikke. Jeg kan huske, jeg havde sådan en... dengang var jeg stadigvæk ansat i mit daværende job, og jeg havde sådan en kollega, som, du ved, hendes selvudviklingsproces var noget længere end mig. Hun var også noget ældre end mig. Og som fortalte mig det her med, du skal bare tænke, at alt er kærlighed. Det er bare sådan, ja, fuck dig. Altså, ja. Sådan, når man har det på den her måde, så kan man kraftedeme ikke bare. Altså, du ved, sådan... Og jeg tror, det der med, at altså, man skal jo også nå til et punkt, hvor man er klar til det her. Så det er også sådan lidt for at sige, hvis man sidder derude og tænker, hell no, så skal man bare acceptere og rumme, at det er der, man er. Og lige pludselig, så kommer det en eller anden dag.
100%.
Ja.
Ja. Jeg er vokset op med en mor, som altid har sagt til mig sådan, Anne-Sophie, prøv nu at sætte dig på den anden side af bordet. Og jeg har bare tænkt, altså hele mit liv, mor... Er der noget, jeg bare overhovedet ikke har lyst til, så er det jo sat mig på den anden side af bordet, og der er slet ikke i forhold til min egen opfattelse af ting, eller sådan, jeg står lige der, hvor jeg skal stå.
Ja.
Så det tog mig lang tid, og det var også langt inde på mentorforløbet, før jeg sådan lyttede efter, når Mette sagde til mig, har du overvejet, det måske ikke helt sådan, verden hænger sammen?
Ja, præcis. Og det er jo helt naturligt, fordi vi vokser jo op, og så arver vi jo på en eller anden måde både vores forældre, altså vores samfund, de institutioner, vi går i, altså vuggestue, børnehave, skole, hvad vi nu kommer i, deres rigtige og forkerte opfattelser i livet. Så, så vi får jo sådan et sæt af opfattelser eller overbevisninger om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og det tror jeg også er, i virkeligheden er vigtigt for, at alting ikke er flydende og uden struktur. Så jeg tror heller ikke, det er alt, vi skal ændre på. Altså, jeg tror, det er vigtigt at have en eller anden form for nogle rammer og forholde sig, eller holde sig indenfor. Ikke? Men når nogle gange, når tingene volder en problemer, giver det måske meget god mening at prøve at tænke, er det i virkeligheden sådan? Og jeg synes, dit eksempel der, hvis vi sådan skal prøve at give det lidt konkret, hvis jeg må fortælle det faktisk, er
Maja.
Virkelig godt, og det kan også være, du selv skal fortælle det der med, at du skulle på ferie.
Ja, altså jeg skulle på ferie med en veninde, og det, altså sådan, det var lige midt i medias race, som jeg vil sige, på mentorforløbet. Altså jeg struggled med virkelig mange ting, og der var mange ting, der ligesom sådan, jeg skulle arbejde med. Og så skal jeg på ferie, og jeg kan bare huske, at jeg tænkte sådan, ej, det bliver bare så hårdt, eller sådan, det er bare en lang tur, og det er langt væk, og taler som min veninde om det, og jeg var sådan, det bliver bare mega svært for mig, eller sådan, jeg er bare et sted i mit liv, hvor mange ting bare er mega svært.
Ja, og overstimuleret, kan jeg huske også, det der
ja,
med,
at altså, blive overstimuleret,
og hvordan skal jeg trække mig, og altså, det var også nogle bekymringer, husker jeg.
Ja, ej, det er faktisk godt, du siger det med det, fordi det var virkelig også det, jeg havde det sådan, hvordan kan jeg få mit space, eller sådan, jeg var virkelig blevet trænet i at skulle have mit space, og bruge min dagbog og få skrevet, og jeg sådan fortrukken mig for netop ikke at ende i overspisning, og hvordan kunne jeg gøre det på en ferie med en veninde, hvor man er sammen hele tiden, bor på samme værelse, og altså, jeg kan næsten sådan genkalde følelserne, det var helt sådan uoverskueligt at skulle det der. Og hvor søde dig, siger til mig, Anne-Sophie, hvad nu hvis det bliver godt? Hvad nu hvis det bliver sjovt? Hvad nu hvis du lykkes med at få dit space? Hvad nu hvis du ikke bliver overstimuleret? Altså, hvor jeg bare tænkte sådan, okay med det. Men det viser jo, at sådan, jeg havde jo bare forberedt mig på alt det værste, og set hele min opfattelse af ferien var bare, at det blev svært. I stedet for, at det var vildt rart at skulle på ferie, eller ej, hvor var det dejligt at skulle noget andet med min søde veninde, eller altså sådan, ja, min opfattelse af hele den der ferie var bare ekstremt negativ, fordi jeg var så låst fast i den der sådan, ja, opfattelse af, hvordan det ville blive, eller sådan, mine tidligere erfaringer med ferier kom bare rullende ind over på skærmen for mig, og var sådan, okay, det kan kun blive ligesom den der ene ferie, da jeg var 12, hvor alt bare gik galt, eller sådan, selvom jeg i dag var meget ældre, ikke? Altså sådan, så ja, det var virkelig sådan.
Og vi skylder måske også lige lytterne at sige, at det her, det er jo ikke sådan noget, det er jo ikke det sted, man starter, tænker jeg, når man er altså i et, hvad hedder det, eller det var vel ikke det sted, vi startede for dig. Du var jo ligesom halvvejs ind igennem, der havde arbejdet med nogle ting, der gjorde, at du faktisk kunne rumme og få det her spørgsmål, og at du faktisk kunne forholde dig til at tænke, ja, gud, hvad hvis det bliver godt? Hvorfor er det egentlig, jeg tænker, det bliver dårligt? Fordi jeg har jo faktisk ændret mig, så hvad hvis det blev godt? Så Anne-Sophie, hvordan gik det?
Over al forventning. Altså sådan, og ikke kun over for den forventning, jeg så havde prøvet at arbejde med op til ferien. Måske bliver det godt. Det gik over al forventning. Jeg var stadig en uge, jeg havde ikke en eneste overspisning, og på det tidspunkt var det i sig selv altså sådan et mirakel. Og ikke kun det, men jeg havde ikke overspisninger efterfølgende. Og selvfølgelig var det, som du siger, Mette, ikke kun mig, der ændrede min opfattelse af turen. Det var også, fordi jeg havde lært at sætte grænser og var tydelig omkring, hvad føler jeg, hvad mærker jeg i kroppen. Men det var også bare, det var en kæmpe succeshistorie for mig, fordi jeg vidste, hey, jeg er faktisk rustet til det her. Jeg er faktisk rustet til at tage på ferie og blive i mig selv og få taget mine pauser og få lyttet til min krop. Det er jeg stærk nok til. Det kan jeg faktisk godt finde ud af. Så alle de efterfølgende ferier har jeg været sådan, ej, jeg glæder mig til at gøre det her, for det ved jeg, det kan jeg godt.
Yeah.
Fordi ferie er svær. Det er ikke, fordi man skal sige, at ferie kun er lutt og lavkage, men altså sådan, op til det punkt havde ferie virkelig, virkelig været en udfordring for mig, og særligt i forbindelse med overspisninger, fordi hvordan kan man lige klemme en overspisning ind, når man deler værelse med sin veninde? Yeah. Altså sådan, det er saftsus med svært.
Ja, og altså det kan jeg i hvert fald huske fra mine egne ferier tidligere også, det der med, at pludselig så har man ikke, altså man kan føle, at man mister den der kontrol over, hvordan ens hverdag skal forløbe, hvordan skal ferien foregå og sådan noget, som man, i hvert fald når tingene bliver svære, kan man føle, at det er det, man har brug for, og så skal man lige pludselig indpasse sig under alle andres forventninger og deres behov, og vi skal der til at fungere sammen, og så skal man på tur sammen, når man egentlig mest er der, hvor man har lyst til at ligge under dynen, så man skal hive sig selv op med nakkehårene, og så skal man sidde der om aftenen og være social, når man bare overhovedet ikke kan rumme mere og sådan noget, og det jo er jo noget. Altså, jeg husker det tydeligt, det er jo også noget tit, som jeg snakker med, altså med kvinder om det her med, det har jo været, så var det efterårsferie, nej, hvad hedder det, vinterferie, så var det påskeferie, du ved, sådan det her med, jamen, så skal vi på ferie med et vennepar, eller så skal vi på ferie med familien, eller så skal vi på ferie med forældrene, eller hvad det nu kan være, hvor man bare sådan allerede, inden man kommer afsted, har bygget sådan helt, altså man prøver jo. Jeg tænker, grunden til, at vi gør det, er jo fordi, at vi prøver at forberede os selv på, hvis det går galt, hvordan kan jeg så håndtere det?
100%.
Ja.
Også, det slår mig lige sådan hele mit liv, vil jeg næsten sige, det er også meget voldsomt, har jeg altid været sådan, jeg gider ikke glæde mig, så bliver jeg bare skuffet. Jeg vil hellere forberede mig på det værste, så bliver jeg det mindst ikke skuffet.
Ja.
Altså sådan, den der følelse, man har i kroppen omkring sådan, nej, jeg skal ikke sætte barn alt for højt, for så kan jeg kun blive skuffet. Så hellere sætte den lidt for lavt, og så blive positivt overrasket.
Ja.
Men det, der sker i den proces, det er, at man forventer det værste.
Ja.
Man forventer, at barn er lav. Og man ser kun de ting, hvor barn er lav.
Ja.
Havde jeg gået ind til den ferie, eller familieferie, eller hvis man er på ferie med sine børn, som jo er i sig selv et helt podcastafsnit med ferie med børn, ikke? Altså sådan at gå ind og tænke, det bliver drønhårdt. Det bliver drønsvært. Jeg kan ikke slå til. Jeg kan ikke få mine pauser. Så ser du kun alle de steder, hvor du ikke får pauserne, i stedet for alle de steder, hvor du har mulighed for at tage pauserne.
Ja, ja, lige præcis. Fordi det kan lyde fuldstændig klichéagtigt, og vi skal nok lige komme ind på også, hvordan er det, man kan, altså hvor kan man faktisk arbejde med det her henne nogle steder, der ikke handler om en hel ferie. Fordi jeg tænker, en hel ferie er måske i virkeligheden der, hvor det er allersværest. Altså sådan, eller i hvert fald noget af det sværeste, det er, når du i en længere periode skal være sammen med nogle mennesker, altså andre mennesker, som du ikke er vant til at være sammen med. Altså,
100%.
eller bare hvis du skal til et arrangement med altså til en stor fest eller altså det skal man heller ikke starte med at kaste sig ud i der sted, man skal starte nogle andre steder. Men det er så klichéfyldt det der med for eksempel hvis man er gravid, så ser man hvis man ikke kan blive gravid, så ser man alle mulige der er gravid hele tiden, ikke? Mm. Eller hvis man jeg kan også huske, hvad fanden var det? Jeg kan huske dengang, det var da min farfar døde, så synes jeg lige pludselig, det eneste, der var i nyhederne, det var om folk, der var døde. Altså sådan. Yeah. Yeah. Og jeg tror, der er en sandhed i det der med, at det er ikke fordi, der kommer en større mængde af det der frem for vores blik, eller sådan. Altså det er jo ikke fordi, vi oplever flere af de her ting, men det er fordi, vores hjerner simpelthen nu siger jeg wired til, jeg ved ikke, hvad det danske ord er for det, men på en eller anden måde bliver sådan fokuseret indstillet. Indstillet på at se det, som den har lyst til at se. Mm. Så der er virkelig forskel på, hvad det er for noget, hvad det er for nogle briller, vi ser igennem. Og grunden til, at vi ser, for eksempel som dig på en ferie, altså forbereder dig på, og hvis du var taget afsted uden at have vendt blikket, så havde det været en hård ferie. Fordi du ville kun fokusere på mangel hele tiden. Men det er jo fordi, det er en forsvarsmekanisme, du har med dig af en god grund. Ikke? En forsvarsmekanisme i at passe på dig selv, så du er nødt til at forudse det her, og du er nødt til at have fokus på det, fordi ellers så drukner du i det. Fordi du kan ikke selv gribe dig selv, når du drukner.
Lige præcis. Og det, jeg tror, det er det, der er hovedet på sømmet. Det der med, at man... Altså sådan, at man sætter sig selv op til fiasko på en eller anden måde. Fordi for det første, så kan du ikke se andet end det, du har tænkt, du skal se. Yeah. Om det så er fiasko, eller det er nederlag, eller manglende overskud. Men du har heller ikke værktøjerne til at samle dig selv op på den anden side, når du så har erfaret, okay, men det blev en dårlig ferie. Yeah. Eller det blev en træls familiesammenkomst, yeah. Eller en dårlig påskefrokost. Altså sådan, så der er ikke nogen, der samler dig op. Og det, der så skal samle dig op, det er i hvert fald det, du kender, det er overspisningerne.
Ja.
Og det er det, man ligesom sådan både kan ty til op til ferien, eller op til, hvad end det nu er, vi snakker om, ja. Undervejs og efter. Ikke? Altså sådan, det er jo hovedelementet, var det i hvert fald for mig, altså hovedelementet i, hvordan jeg ligesom, faktisk nu kan jeg jo se, der var noget der her, der var skidt, ja. Fordi jeg overspiste. Ikke? Ja. Altså det var ligesom mit sådan pejlemærke omkring, ups, der er et eller andet her, ja. Der ikke er godt.
Og jeg tror, det er vigtigt det der med også at få frem, at det er helt naturligt, at det er sådan her, vi fungerer. Det er en helt naturlig forsvarsmekanisme, vi har tillært os på et tidspunkt, hvor det var nødvendigt for os. Og derfor så skal vi ikke slå os selv oven i hovedet over, at vi har det på den her måde, og at vi har den her adfærd, men meget mere rumme, at det er en naturlig del, men at vi godt kan arbejde os ud af den, hvis vi har lyst til det. Men når den kommer, så bare ved, okay, den kommer faktisk for at passe på mig, og det er helt fint, det må den gerne.
Ja.
Ja. Og så rum den i stedet for at skille den ud og sige, ej, hvor er det også træls, at jeg ikke bare kan lade være med at bekymre mig om det her. Nej, det kan du faktisk ikke lige nu, fordi at det er det, du har brug for lige nu, for at føle dig tryg.
Og det er faktisk, altså nu hvor du siger det der, sådan du ved med, at tage vare på sig selv og være sådan, det er igen også der, hvor man kan starte med at sige, hvordan er det egentlig, jeg taler til mig selv? Altså, hvordan er min opfattelse af mig selv i verden og i de situationer, jeg agerer i? Jeg ved også, at et klassisk sådan udsagn, jeg har både brugt, men som også jeg har hørt rigtig tit, det der med sådan, der er bare heller ikke nogen, der gider hjælpe mig, eller jeg får bare aldrig noget hjælp, eller sådan, og det kan både være i husholdning, men det kan også være i forbindelse med lektier, hvis man er barn, eller det kan være alt muligt i forhold til hjælp, det der med sådan, der er bare ikke nogen, der gider hjælpe mig, ja. Eller sådan, hvorfor er der ikke nogen, der ser, jeg har brug for hjælp? Ja. Og da du ligesom udfordrede den med det, for mig på forløbet, det der med, lige præcis specifikt med hjælp, måske du skal sige noget mere om det, Mette. Sådan, når jeg kan det genkalde noget hos dig, at jeg siger det der med sådan, hvorfor ikke nogen gider hjælpe mig?
altså både ja og nej. Nu prøver jeg at kaste mig ud i det, sådan, for jeg kan ikke huske den præcise episode med dig, Anne-Sophie. Det må jeg ærligt erkende. Men,
jamen, det er også længe siden.
Ja, men jeg tror, der er... altså det er jo også måden, vi ligesom møder op til det på, fordi hvis vi kommer med en forventning om, at der faktisk ikke er nogen, der vil hjælpe mig, fordi vi har en erfaring i, at folk ikke hjælper os, for eksempel, så møder vi også op med sådan en, du ved, sådan, hvis vi så endelig får taget sammen til at spørge om hjælp, så siger vi måske, ej, altså det er også kun hvis, eller du skal ikke føle dig presset til det, men det er bare fordi, jeg har overvejet, om det måske kunne være, at hvis nu du måske lige havde 5 minutter til på et tidspunkt bare i løbet af et eller andet den her uge, eller du ved, sådan helt undskyldende og sådan negligerende, i stedet for i virkeligheden at stå ved vores behov, at vi sådan får kørt os ud, så kunne du så måske hjælpe, ikke?
Ja. Det var præcis sådan, det foregik også på svangskældet. Men ja.
Ja, at så, så får vi på en eller anden måde også, du ved, sådan gjort os selv så små og ubetydelige, at vi nærmest sætter os selv op til at få den ej.
Mm.
Ja. At i stedet for i virkeligheden, og altså grunden til, at vi gør det på den måde, er jo også fordi, at vi er bange for at få et nej. Altså vi bliver bange for afvisningen, fordi vi kan ikke håndtere afvisningen inden i os selv, så får vi en masse negative følelser, og så kommer tankerne om, ej, hvorfor spurgte jeg os overhovedet, og jeg burde også bare have lavet værre, og altså alle de her sådan selvbebrejdende tanker dukker op, bevidst eller ubevidst, så er det jo det, der sker, ikke? I stedet for i virkeligheden den modsatte at sige, prøv at høre, jeg har faktisk også ret til at få hjælp, ikke? Og det kan godt være, at folk ikke har lyst til at hjælpe mig, men jeg har brug for, og jeg er nødt til at stå op for mig selv. Så nu går jeg faktisk hen og spørger, hej, prøv at høre her, jeg kunne godt bruge din hjælp. Har du lyst til at hjælpe mig?
Fordi det, du siger der, Mette, det er i hvert fald hovedet på sømmet i den der ene opfattelse med, jeg har, altså, der er ikke nogen, der hjælper mig, den opfattelse, man har af en situation, eller hvad det er, det er også, at man anerkender, okay, jeg kan ikke selv.
Ja.
Jeg har brug for hjælp.
Ja.
Og næste skridt, hvordan spørger jeg om hjælp?
Ja.
Også bare for mig, det der med sådan at få stået op for mig selv og være sådan, jeg behøver ikke kunne alt det her selv. Jeg behøver ikke kunne mestre en hel brunch til 10 personer på min egen fødselsdag. Jeg må gerne spørge min mor og min partner om hjælp og sige, vil I komme en time før og hjælpe med at forberede brunch? Fordi det betyder, for det første, jeg sætter forventninger ned til mig selv, men det betyder også, at jeg åbner op for at sige, hey, jeg behøver ikke rumme alt det her selv. Men hvis jeg så hele fødselsdagen er frustreret over, at der ikke er nogen, der har hjulpet mig, hvis jeg heller ikke har spurgt, så er det igen den der opfattelse, sådan spiller ind et pus. Okay, du opfatter, at du tror, at der ikke er nogen, der vil hjælpe dig, men du har heller ikke bedt om den.
Ja.
Altså, du har ikke bedt om hjælpen. Hvordan kan du så vide, at du egentlig, altså, hvordan kan din opfattelse så være sand egentlig, ikke? Altså, sådan, at man udfordrer sit eget sådan, ja, sådan opfattelse af, specifikt det der med sådan, hvorfor er det, jeg synes, der ikke nogen, der har lyst til at hjælpe mig?
Ja.
Eller hvorfor er der ikke nogen, der ser, at jeg har brug for hjælp?
Ja. Ja, og måske i virkeligheden mest den sidste, den der, hvorfor er der ikke nogen, der ser, jeg har hjælp, er i hvert fald også en af dem, jeg tit hører, det sådan, jamen der er ikke nogen, der er tankelæser. Altså, vi kan ikke forvente, at der er nogen, der ser, medmindre vi selv siger til, at jeg har brug for hjælp. Altså,
og det er faktisk heller ikke de andres ansvar at se, at du har brug for hjælp. Det er 100% dit eget ansvar at bede om hjælp.
Ja.
Altså sådan, du er den voksne i dit eget liv, så det er dit ansvar at bede om det.
Ja, ja, lige præcis. Og det kan jo være mega svært. Altså det er jo også igen det der med at anerkende, at hvis det er nyt for os at skulle gå ud og bede om hjælp, så være kærlig og omsorgsfuld over for os selv og kigge på os selv med blide øjne og sige, det her det er faktisk en proces, jeg skal lære, og den må gerne tage flere måneder. Den må gerne tage måske et år før, at jeg føler mig tryg i at stille mig derud, hvor jeg potentielt kan få en afvisning.
Ja.
Ja. Og at jeg er god nok alligevel.
Lige præcis, ja. Det var det, jeg ville sige. Det ved, sådan, du er god nok alligevel.
Yeah.
Altså sådan, også bare, nu er det jo bredt det her, kan jeg godt høre, når vi kommer vidt omkring med det. Men sådan, at vores pointe er egentlig bare sådan, at prøve at udfordre nogle af de opfattelser, man har. Altså sådan store og små. De kan være bundet op på alt muligt andet, men i sidste ende er det jo også at pege fire fingre indad og en finger udad. Ikke? Altså sådan start med dig selv, og hvordan det er inde i dig, i stedet for at kigge på, hvad alt andet er mod dig.
Ja.
Det tror jeg sådan.
Ja, præcis. Altså man kan sige, i fagsprog kalder man det jo begrænsende overbevisninger. Og vi har alle sammen begrænsende overbevisninger. Og jeg tror, hele livet kommer vi til at opleve steder, hvor vi har begrænsende overbevisninger. Og jeg tror, jo ældre vi bliver, bliver vi måske også mere sådan, ja, så har jeg en begrænsende overbevisning der, og den holder jeg fast i, for det har jeg faktisk lyst til.
Ja.
Eller sådan, ikke? Men vi har jo alle sammen begrænsende overbevisninger om verden, altså at det her kan vi, og det her kan vi ikke. Men vi kan, altså det er jo en opfattelse, og det er jo en tankemæssig ting, så vi kan jo faktisk, altså vores tanker er plastiske, og vores hjerne er plastiske, så vi kan jo i virkeligheden godt ændre på det. Altså vi kan godt ændre på de her begrænsende overbevisninger og sige, har jeg lyst til at have det på den her måde? Har jeg lyst til at tænke på den her måde? Og en episode for mig selv, som jeg også tænker, måske kunne være et af de steder, hvis man sidder derude og lytter med, og tænker, ej, jeg vil gerne prøve det her, for jeg er træt af, og stress over, at jeg skal på ferie, for eksempel. Så et af de steder også, jeg har arbejdet meget med det, er i forhold til for eksempel at gå derhjemme, altså have en dag derhjemme, og så skulle jeg for eksempel et eller andet, jamen nogle gange skulle jeg noget, nogle gange skulle jeg ikke noget, men jeg gik hele tiden med sådan en tanke om, jeg har travlt.
Ja.
Jeg har travlt. Jeg skal nå alt det her, og jeg har travlt. Så jeg fik bygget mig selv ind hele tiden, at jeg havde travlt. Og det gjorde, at jeg konstant var stresset. Altså selvom jeg havde en hel lørdag, hvor jeg bare skulle være derhjemme og gå og nuller med nogle ting, så var min nullerliste blevet så lang, at så skal jeg skal også nå alt det her. Jeg er travlt, jeg skal skynde mig. Så jeg skyndte mig at sætte noget vasketøj over, fordi så kunne den første nå at blive færdig, og så tager den 3 timer, og så den næste vask tager 3 timer, og så passer, altså du ved sådan, det hele kørte bare, fordi jeg havde bare travlt. Til i stedet for at fortælle mig selv, jeg har ikke travlt, der er ikke noget, jeg skal nå. Og hvis ikke jeg når det, så går det hele nok alligevel.
100%. Og den opfattelse, tror jeg, mange kan genkende.
Ja. Og jeg kan også, altså jeg kan stadigvæk selv tage mig selv i det, sådan for eksempel, når jeg har afleveret lillemanden, og så er kommet hjem, og så skal jeg i gang med arbejde, og så kigger jeg, du ved, sådan lige på uret og tænker, jeg skal snart hente ham igen. Og så sådan, ej, jeg er også travlt, jeg skal nå alle de her ting. Og jeg skal også lige nå ud over det, så vil jeg også rigtig gerne lige have noget støvsug en gang. Jeg skal også lige rydde op efter morgenmad. Jeg skal også lige, du ved, sådan, og så kører det bare, så bare sådan, stop. Du har ikke travlt.
Ja.
Hvis ikke du når det, så når du det ikke. Og så når du det på et andet tidspunkt, og det går nok alligevel.
Det, altså sådan, det er faktisk noget, det vi virkelig, jeg vil ikke sige, struggler med herhjemme. Måske struggler vi lidt med det herhjemme i min husholdning eller i mit hus.
Ja.
Det der med sådan, at hvis vi laver to-do-lister og ting, vi skal nå, ikke? For det første så har jeg mega meget sådan, du ved, modstand mod to-do-lister. Det har jeg totalt fralagt mig på venterforløbet. Så når jeg skal lave en to-do, så er jeg bare sådan, alt i mig skriger bare, det holder ikke. Altså jeg er så dårlig til det. Min kæreste er stik modsat og elsker to-do-lister. Og hans er tit sådan, okay, vi sætter 4 timer af, og så bruger vi kun de 4 timer. Og det har jeg haft vildt svært ved, for jeg var sådan, så skal jeg gå de 4 timer og stress, fordi jeg føler, jeg skal nå alt muligt. Ja. Jeg kan ikke holde pause i 4 timer, fordi jeg skal bare presse alt ind på 4 timer. Hvor nu har vi faktisk fundet ud af et godt tip for mig, er det der med, i stedet for at anskue, og det kan godt være, det er så lavpraktisk, og ingen kan bruge det her råd, nu siger det alligevel. Det der med, sådan, i stedet for at anskue 1 time som en time, så kan anskue det som 60 minutter.
Yeah.
Altså sådan, at min opfattelse af en time, igen opfattelse, og min opfattelse af en time, var, der er 1 af dem, og den går stærkt, og jeg skal nå det inden for en time. Og hvis jeg har 60 minutter, kan jeg faktisk godt nå både at sætte opvaskemaskinen, hænge tøj op, luft min hund. Fordi 1 minut, dem er der 60 af, i stedet for, at der kun er 1 time. Ikke? Og for os har det bare gjort, at vi kan lave en to-do-list sammen og sige, okay, nu sætter vi 4 timer af, okay, jeg har 4 gange 60 minutter. Det vil sige, jeg har 4 gange 60 af en eller anden enhed, jeg skal bruge på noget. Og så kan jeg ligesom på en eller anden måde sådan overskue den del. Altså sådan, nu er jeg jo også langt efter mentorforløbet og overspiser ikke på det længere, men tidligere havde jeg kunne gå helt sådan i spåner, hvis han sagde, de næste 4 timer, der skal vi vaske tøj, støvsuge, gå med hunden, lave frokost, se en serie. Altså sådan, jeg kunne være sådan helt, nu er jeg bare stresset fra nu af, og indtil jeg vågner næste morgen, fordi de her 4 timer, de er uoverskuelige, ikke?
Ja.
Men det har gjort noget for mig, ændre min opfattelse af den her to-do-liste for det første. Sætte nogle grænser, men også ændre opfattelsen af, hvad en time er, og hvad jeg skal nå på en time.
Ja. Ja. Det er virkelig interessant også, hvordan lige præcis det der med, hvordan vi kan få ændret vores tanker, og så ændre hele vores nervesystem også. Altså, at for dig hjælper det der med at dele en time ind i 60 minutter, at det får dit nervesystem til at falde til ro, fordi du på en eller anden måde får fortalt dig selv, at så har jeg ikke travlt.
Nej, så har jeg måske 20 af dem til at holde pause.
Ja.
Og altså sådan, hvor hvis jeg kun havde en time, så havde jeg 0.
Ja, præcis. Ja, hvorimod for mig hjælper det at trække vejret dybt og sige, hvis ikke jeg når det, så går det alligevel. Mm. Altså sådan, altså hvordan det er forskelligt, hvordan vi i virkeligheden har brug for det. Der, til dem, der sidder og lytter med, det handler jo om at finde sin egen måde til, hvordan er det, jeg får ro på. Fordi jeg har ikke travlt. Ja. Og jeg tror, et andet område, som også, hvor jeg også startede, hende med det her med at ændre mine overbevisninger omkring min virkelighed. Mm. Det var i forhold til mit arbejde. Dengang var jeg jo også altså stadigvæk ansat. Ikke? Og jeg allerede, når jeg om morgenen steg ud i min bil for at køre på arbejde, så begyndte jeg at stresse, fordi jeg havde travlt.
Ja. Oh, yeah.
Indtil jeg en dag tog en aktiv beslutning om, nej, nu vil jeg ikke have travlt mere.
Mm. Ej, hvor spændende.
Ja. Jeg vil ikke, fordi jeg har ikke travlt. Altså, jeg har et arbejde, hvor der, altså, jeg bliver aldrig færdig. Der bliver ved med at komme nye opgaver. Og når den ene, man tror, den ene er færdig, så er der en, der har en kommentar til det, så kan man begynde forfra. Ikke?
Ja.
Altså, sådan, så jeg når aldrig at blive færdig. Og i virkeligheden er det mine egne deadlines, jeg stresser over. Hvis jeg sagde, kom og sagde, jeg når ikke en deadline, for eksempel, hvis det nu var det, så var der ikke nogen, der ville blive sure over det. Så ville de bare sige, okay, men så rykker vi det bare. Ja. Altså min erfaring i, at der sker ikke noget, det er mine egne overbevisninger om, hvad det er, jeg skal nå på et bestemt tidspunkt, der stresser mig. Så jeg besluttede mig simpelthen aktivt for, kan jeg huske den ene morgen, hvor jeg kørte på arbejde, gider jeg fucking ikke have travlt mere.
Mm-mm.
Jeg har ikke travlt. Nu fortæller jeg mig selv fra nu af, at jeg har god tid. Jeg har god tid. Og hvis ikke jeg når det, så går det alligevel.
Og altså, det der er jo også bare så hamrende vigtigt, eller sådan at tage stilling til, der er noget her, jeg synes, der er vildt ubehageligt. Ups, måske det er en eller anden forestilling, jeg har om, hvordan min arbejdsdag ser ud, eller mit privatliv ser ud, eller min hele sådan, hvordan jeg er i verden. Altså sådan det, hvordan er det, jeg er overfor mine kollegaer, eller hvordan er det, jeg er i relation til mine veninder, eller sådan, hvad er mine overbevisninger, og har jeg egentlig noget at skulle have sagt? Det har du typisk, ja. Du har virkelig noget at skulle have sagt. Det betyder ikke, at du nødvendigvis behøver at ændre det helt store, men hvis du ændrer din måde at anskue det på, for eksempel at sige, okay, jeg har de samme deadlines i dag, som jeg har i morgen.
Yeah.
I går anskuede jeg dem ud fra, at jeg havde mega travlt.
Yeah.
I dag vil jeg prøve at anskue dem på en ny måde. Gør det en forskel? Fedt, gør det ikke. Prøv noget andet. Yeah. Altså, det tror jeg, det er sådan, jeg er lidt hovedet på sømmet med rigtig mange ting, sådan at man, du har faktisk noget, at skulle have sagt i dit eget liv. Yeah. Og særligt den måde, du anskuer livet på, og den måde, du selv er i dit eget liv på.
Yeah.
Altså, livet er ikke mod dig.
Nej. Lige præcis. Livet er faktisk med dig. Og livet behøves faktisk ikke være hårdt. Du kan faktisk vælge, hvad det er for en opfattelse, du vil have af livet. Og ved, at den opfattelse, du har i dag af, hvordan livet er, den tjener dig et formål. Altså, den er der en årsag. Men du kan faktisk godt vælge at opfatte det på en anden måde, hvis du har lyst.
Ja. At modstand ikke behøver at være imod en, men modstand lige så vel kan være læring.
Ja.
Altså, det...
Ja.
Ja, nu bliver det meget filosofisk her, altså slet ikke, men,
ja, men altså sådan... Men der, hvor du oplever modstand i dit liv, er i virkeligheden et spejl på, hvor det er, du skal arbejde.
Mm. Ja. Uha, ja. Men det er svært at sidde og sige, når man er lige midt i modstanden, ikke? Men måske det kan inspirere nogen til at vente lidt om, ikke?
Ja. Ja. Fedt. Skal vi lade det blive de sidste ord, Anne-Sophie? For
det synes jeg. Jeg synes, det var godt at ende på det hele brede plan.
Ja, vi er blevet totalt filosofiske.
Ja.
Fedt. Men jeg håber i hvert fald, at derude, at I har fået noget ud af det, og det har givet mening for jer, det her med, at livet behøves faktisk ikke være hårdt. Og at det jo også kan være medvirkende til at slippe nogle af de her overspisninger, at vi ikke får kørt os selv så hårdt. Så.
Mm.
Men skal vi ikke bare sige tak for i dag, Anne-Sophie?
Jo, snakkes vi tak fordi... Uge. Ja, tak fordi I lyttede med derude. Vi ses i næste uge.
Ja. Hej.
Hej.